By Romeine hoofstuk 1. Ons het vanoggend gepraat rondom Romeine hoofstuk 8 oor die pilare van Christendom en nou gaan ons hoor dat ons hierdie Christelike geloof moet gaan deel. Romeine hoofstuk 1, ons lees vanaf vers 8. In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek of ek tog nou eindelik 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat dat ek my dikwels voorgenem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene, teenoor Grieke sowel as nie Grieke. Teenoor wyse sowel as onverstandige mense is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons verenig net weer eens in die gebed. U kan net so bly sit. Ons Here en Hemelse Vader, Here, in tye van nood, in tye van krisis, in tye van onverwagte gebeurtenisse, Here, is daar 'n skarreling in ons gemoed. Here, is daar baie vrae en Here, hardloop ons gedagtes dikwels. Maar Here, as ons na U kyk, sien ons hoe alles onveranderd bly. Here, as ons na U kyk, kan ons rus vind, want U is die God wat nooit verander nie. Here, alles hier op aarde kan wankel. Alles op aarde kan in duie stort. Maar Here, by U alleen kan ons standvastigheid vind. Want daar in die hemel is alles steeds dieselfde. Here, en daarin en hierdie wete wil ons ook vanaand kom bid. Ons wil kom vra dat U ons ook so sal lei en sal behoed en bewaar. Here, ook so deur die prediking van U woord. Here, soos wat ons al reeds ervaar hoe U teenwoordig is, selfs met die aanoor van die lees van die woord. Here, ons weet, U wil in ons harte werk. Here, ons weet, U wil bemoeienis maak met U kinders. Here, en ons wil U dank daarvoor. Ons wil dank dat U, die God van die hemel, die absolute heilige God, Here, dit nodig ag, om ook ons as sondaar mense te kom besoek. Here, ons wil U dank vir U woord. Here, want deur die opening van die woord kom daar lig. Here, en dit maak die onverstandiges verstandig. Ja, Here, selfs wys. Here, ons wil U loof en dank ook daarvoor. Here, gaan asseblief voor ook in hierdie diens, dat ons ook so gelyk kan word deur U woord. Here, dat ons dit ook so sal toepas in ons lewens. Vader, ons bid en ons vra alles in U naam het wil. Amen. Ons het in vers 14, vers 15 en vers 16 drie dinge gesien wat Paulus se hart is om die evangelie te gaan deel. Ons het gesien in vers 14 waar hy skryf, ek is 'n skuldenaar. Ons sien in vers 15 dat hy skryf dat hy 'n verlange in sy hart het om ook aan hulle die evangelie te gaan deel. En dan in vers 16 lees ons dat hy hom nie skaam oor die evangelie boodskap nie. En daarom wil ek met u praat onder die tema die hart van 'n evangelis. Die hart van 'n evangelis. Nou as ek met u praat rondom die hart van 'n evangelis, is dit definitief nie die orgaan in die borskas wat bloed pomp nie. Daarvan weet ek nie veel nie. Maar ek praat met u oor die dryf, oor die wil wat in Paulus seevier rondom die evangelie. Met ander woorde, hoekom wil Paulus die evangelie preek? Hoekom vind hy dit nodig? Wat is die dryf binne Paulus om ook so die evangelie boodskap te gaan deel aan diegene in Rome? En is asof ons in Paulus' gedagtegang kan inkom, in sy wese kan sien, maar wat is die dryfveer? Wat is die hart van Paulus rondom hier die evangelie boodskap? Dit is soos as jy 'n kar, en verskoon my goeie Afrikaans, die kar se bonnet oopmaak, en jy kan sien wat sy enjin dryf die kar. So sien ons hier die dinge wat Paulus dryf om die evangelie te gaan preek. Maar in kontras met baie moderne predikers, preek Paulus nie hier die boodskap om homself te verheerlik nie. Hy preek dit om een rede, sodat mense by die kruis kan uitkom. En daarvan lees ons in Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan vra Paulus baie logiese en baie duidelike vraag daarna. Hy vra, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hierdie roeping is op Paulus se lewe geplaas. God het hierdie roeping op sy lewe geplaas en die dwang is op hom opgelê. So lees ons ook in 1 Korintiërs hoofstuk 9 dat hy die boodskap moet gaan bring. Want ons mense wat gesondig het in die wêreld, en dit is ook elke liewe persoon, want ons lees in Romeine 3 vers 23, dat almal gesondig het en ontbreek is van die heerlikheid van God. Daardie mense moet bereik word met die evangelie boodskap. Maar hoe kan hulle bereik word as daar niemand is wat gaan nie? Hoe kan iemand gaan as daar niemand geroep word nie? En so is hierdie boodskap ook vir ons baie, baie belangrik. U kan dalk daarso sit en sê, maar ek is nie evangelist nie. Ek is nie voltydse dienaar van die woord nie, maar as jy kind van die Here is, is jy geroep tot hierdie bediening. Is jy geroep om 'n evangelist te wees waar ook al jy gaan? In jou familie, in jou vriendekring, in jou werk, op universiteit, op skool, word jy geroep om 'n evangelist te wees. Jy word geroep om die boodskap, die blye boodskap ook aan elke stam, volk en nasie te deel. En ons sien dat dit ook 'n outomatiese uitvloeisel sal wees volgens Handelinge 1 vers 8. Dat Christus sê, ons sal sy getuies wees as die Heilige Gees oor julle kom. En so weet ons ook, as jy gered word, ontvang jy die Heilige Gees as persoon. Dis daar die krag van God om te gaan getuig. Dit sal 'n outomatiese uitvloeisel wees in iemand se lewens. En so, as u ook getuig dat u 'n lidmaat is van hierdie kerk, het u ook geteken en is u verbind tot hierdie bediening. Ek hou vir u 'n artikel uit ons kerkorde aan. Hierdie synode van die Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is met ringe, gemeentes en individuele lidmate onherroepelik tot sending aksie deur onder andere woordverkondiging, gebede, finansiële steun en waar God roep in voltydse diens. Ons is verbind, elkeen wat hier sit vanaand, tot hierdie bediening om 'n evangelis in murg en been te wees, want God het ons siel uit genade kom red. Daar die absolute vreugde wat ons deelagtig is. Ons is verbind om dit ook aan ander te deel. So daarom is die boodskap op u ook van toepassing. En moet ons ook so vir die Here vra vanaand dat hy ons hart kan wys rondom die evangelie. Klop jou hart soos dat Paulus se hart geklop het. Paulus is nie 'n sondelose volmaakte persoon nie. Hy is 'n mens soos ek en u. Hy het ook gevoelens soos ek en u, ook uitdagings soos ek en u, maar sy hart het geklop vir die evangelie. Daarom vra die Here in aanvang van hierdie boodskap dat hy die hart sal wys of die hart regtig klop vir die evangelie. Ons gaan meer in detail kyk na vers 14, 15 en vers 16, daar die dinge wat ons al reeds uitgelig het, om ook so die boodskap te voltooi. Daarom die eerste gedagte, die hart van die evangelis, en ons sien juist, dit word geopenbaar in die feit, dat Paulus homself sien as 'n skuldenaar om die evangelie te preek. Hy sien homself as 'n skuldenaar, vers 14 sê, teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Nou ek is 'n skuldenaar teenoor iemand anders op een van twee maniere. Ek skuld iemand geld. Ek is dus direk verantwoordelik vir daardie persoon en is ek verbind tot daardie persoon om sy geld dan te vereffen, om terug te betaal. Ek is verantwoordelik teenoor een party. Dit is die eerste manier hoe jy skuldenaar kan wees. Die tweede manier is, sê nou maar iemand gee my geld om vir iemand anders te gaan gee, is ek nou verbind tot twee partye. Die party wat my sy geld gegee het om ook so af te lever en aan die persoon aan wie dit afgelever moet word. Dis die tweede manier hoe ek 'n skuldenaar is aan iemand. En is hier die tweede gedagte waarin ons sien dat Paulus so type skuldenaar is. Maar hy is nie 'n skuldenaar van finansieel of iets van finansies of iets materieel nie. Maar hy is 'n skuldenaar van die evangelie. Die eerste party, met baie respek gesê, is God. Want God het hierdie boodskap aan hom toe vertrou. Daarom lees ons in Romeine 1 vers 1, Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Paulus moet hierdie boodskapdraer wees. God het hierdie roeping op sy lewe kom plaas. In sy geval was hy in 'n voltydse diens geroep. Hy was voltyds geroep om hierdie skuld te dra op sy rug, om hierdie boodskap te dra aan ander mense, en dis die tweede party aan wie hy die verskuldiging bied. Hy moet aan ander mense hierdie evangelie boodskap gaan oordraai. Ons lees in 1 Korintiërs 9 vers 16, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, skryf Paulus, want die dwang is my opgelê, en wee my, as ek die evangelie nie verkondig het nie. Paulus het een ding gesnap, is dat God baie, baie ernstig is, oor sy boodskap, oor sy evangelie boodskap, dat hy die boodskap moet verkondig, en sou hy hier die boodskap nie bring nie, is hy in skuld teenoor God, dan moet hy gaan boete doen, kan ek nou maar sê, voor God, al die geleentheid wat hy gekry het, en hy dit nie gebruik nie. Soveel mense wat God oor sy pad gestuur het, en hy dit nie gebring nie. Hy is dus 'n skuldenaar teenoor God en mens. En ons gaan in meer detail kyk, na wat se type mense is hy verskuldig. Ons sien 'n parallel in vers 14, dat daar een ding op twee maniere oorgedra word, val ek nou oor my woorde, dat dieselfde gedagte op twee maniere oorgedra word. Daar staan dat hy teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, en nou sien ons die parallel, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is hy 'n skuldenaar. Hierdie wyse is natuurlik die Grieke gewees. Die onverstandiges was die nie Grieke gewees. En ons sien dat hierdie die totale teenpole van mekaar was in destydse samelewing. Die Grieke was die hoogste van die hoogste gewees. Hulle was die, kan ek nou die woord gebruik, elite gewees van die samelewing. Die bestes van die bestes. Hulle het so geredeneer, dat hierdie Griekse taal wat hulle praat, eindelijk die taal van die gode is. En dat hierdie Griekse filosofie waarin hulle so kundig is, eindelijk goddelik van aard is. Hulle het hulle self so verhef, gedink hulle is selfs bo mens, hulle is amper goddelik, so was hulle sienswyse. En in die ander kant van die spektrum, is dit die nie-Grieke, die onverstandiges. Ons sien in die Engelse vertaling, dat het verwys word na die barbarians. Nou dis waar die woord barbarians vandaan kom. Want hierdie onverstandiges was ongeskoold gewees. Hulle kon nie die Grieks verstaan nie, en glo my, Grieks is baie moeilik om te verstaan. So ek het baie simpatie met hierdie nie Grieke, want hulle kon nou nie hierdie Grieks praat nie, en as hulle nou met mekaar praat, klink het soos die Griekse inwoners, asof hulle heeltyd die woord bar herhaal. So as hulle met mekaar praat, klink dit asof hulle sê heeltyd bar, 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 bar. En daarom was dit eintlik so 'n skeldnaam gewees, die barbarians, die barbare. So dis waar hierdie woord vandaan kom. Hulle was gesien as die laagste van die laagste. As dit nou grondvlak was, was hulle selfs onder grondvlak. Die Grieke het hulle nie eens waardig geag om op dieselfde straat te stap nie. En in die Afrikaanse sien ons dat hierdie uitdrukking wat gebruik word, waar ons meer bekend is, dit is 'n uitdrukking soos vanaf die ooste tot in die weste. Met ander woorde, Paulus was 'n skuldenaar aan die hoogste van die hoogste en aan die laagste van die laagste. Sou daar iemand is wat asem in sy longe het, as hy ore het om te hoor, sal hy die boodskap hoor. Want Paulus het besef dat hy 'n verantwoordelikheid het teenoor almal. Teenoor die in Rome ook. En ons as kinders van die Here kan nie hierdie boodskap van onsself hou nie. God het sy absolute rykdom in ons harte uitgestort. Hy het aarde toe gekom, waar hy in die rykdom van die hemel is. Het hy dit nie roof geag nie, het hy dit nie vasgehou nie, hy het dit laat gaan, en het aarde toe gekom. Ons kan maar van ons larig af opstaan, en die boodskap gaan uitdra. Ons kan maar die moed saamskraap, om ook vir daar die persoon, wat in die gedagtes nou al reeds opkom, die evangelie te gaan deel. Daar die persoon, wat jy so bang is, maar wat gaan hulle nou vir my sê, as ek nou weer vir hulle preek? Dan skel hulle my mos uit as die ou dominee, of die priester, of wat ook al die skeldname is wat hulle gebruik. Ons is 'n skuldenaar vir elke persoon wat leef. Ons naastes, ja, dis ook interras. En baie van die Suid-Afrikaners is nie baie gretig om dit te hoor nie. Dat hulle word soos Jona, wat nie wou gaan na Ninive toe nie. Hy wou nie daarheen gegaan het nie, want hy daar die persone nie waardig geag om die evangelie te hoor nie. Dit was 'n baie wrede nasie gewees, daar die Ninivite. Hulle het mense selfs lewendig die vel afgesny. Hy het gesê, maar hulle is nie die evangelie waardig nie. En hy het geweet, as hy daar gaan preek, gaan die mense tot bekering kom. Hy is een instrument in Godse hand, wat seer sekerlik een van die grootste herlewings ooit plaasgevind het. En na die tyd lees ons in Jona 4 vers 1, dat Jona hieroor erg ontstemd was en hy het kwaad geword. Hy wou nie die boodskap ook aan hulle gaan dra nie. En ons sien dit ook in ons land. Ons wil ewig kla oor alles, oor die regering, oor die swak paaie, maar ons wil nie die boodskap vir hulle bring nie. Ons wil nie in ons eie huishulpe investeer, of die tuinwerker die boodskap verduidelik nie. U is aan hulle 'n skuldenaar. Maar net soveel soos wat ons aan hulle 'n skuldenaar is, is ons ook 'n skuldenaar aan die hoogste CEO. Ons het die boodskap van God. Ons het 'n mandaat van God. Ons hoef nie bang te wees vir enige iemand in watse posisie hy ook al beklee nie, want hy moet die boodskap hoor. Ons is nie hier op aarde om ons eie rykdom te vestig nie. Ons is hier op 'n geestelike reis, op pad na die ewigheid toe. Ons kan nie meer vaskyk aan ons omstandighede net hier en nou nie. Ons moet besef dat ons 'n verantwoordelikheid het om die boodskap van God oor te dra. Want het is die boodskap wat oorgedra word deur die hele kerk aan die hele wêreld. Niemand is daarin uitgesluit nie. Let ook op dat Paulus sê hy is 'n skuldenaar teenwoordige tyd. Hy is nie net 'n skuldenaar by die kerk nie. Hy is nie net 'n skuldenaar op Sondag of Woensdag wanneer die bidure plaasvind nie. Hy is nie net 'n skuldenaar rondom kerkmense nie. Teenwoordige tyd, altyd. Daar waar ek beweeg, is ek 'n skuldenaar aan alle persone waarmee ek te doen het. Ons sien ook dat die hart van Paulus geopenbaar word, dat hy 'n verlange het om die evangelie te preek. Ons lees in vers 15, vandaar die verlange van my kant om, ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Nou die Engelse woord vir verlang beteken prothumos, en dit is prothumos, maar dit beteken voor. Daai pro, ek moes altyd geleer het hierdie Griekse woorde met assosiasies. So pro het vir my baie geklink soos pre, en daarin het ek geweet, maar pro beteken voor. En die gedagte wat hier oorgedra word, is dat hier die verlange nie net 'n rus agter oor is, ach, ek verlang, Here stuur my toch maar net iemand nie. Dis nie daar die verlange nie. Die gedagte juis, is dat hy vorentoe lê, soos 'n atleet op 'n baan, gereed dat as daar die skoot klap, is hy die eerste uit om die boodskap te gaan bring. Dis wat hier die woord beteken. As jy die King James oopmaak, kan jy ook sien dat die woord daarso eagerness as vertaal word, nie as verlange nie. Dat daar 'n eagerness, 'n gretigheid in sy hart ontstaan, om ook so die boodskap te gaan preek. Dit is sy hart, dit is sy verlange, dit is die absolute dryf van hom, om vir hulle die boodskap te gaan preek. En is ook geval in dat die woord van die Here sê, dat hy 'n verlange het om ook aan hulle, wat in Rome is, te gaan preek. Met ander woorde, hy is besig om ook te preek. Hy het nie net gewag vir 'n geleentheid om Rome toe te gaan, hy was tans besig. Het sy dit in Rome, in Efese, in Kolosse, waar ook al dit is. Hy het die boodskap alreeds gepreek. Maar dan sit ook geval in dat hy sê dat hy aan hulle, wat in Rome is, die boodskap wil gaan bring. Nou die Rome van daardie tyd was nou hier die Grieke waarvan ons gepraat het. Die mense was baie baie skrikkerig om aan hierdie volk die boodskap te gaan bring. Want hierdie volk is so selfvoldaan. Hulle is so patrioties oor hulle machtiging en oor hulle keisers en wat ook al, hulle bid nader aan die staat. Hierdie mense is so selfvoldaan en nou moet jy vir hulle gaan sê, hier die trotse nasie dat hulle die verkeerde persoon aanbid. Dis 'n baie groot taak wat op sy hart gedruk was deur die Here. Want ons sien in Rome, was dit die hoofkwartier van sedeloosheid van die tyd. Daarso het sonde eintlik maar sy uitbroei gevind. Soveel mense het so sedeloos gelewe in daardie plek. Dit was 'n absolute poel van sonde gewees daarso in Rome. Geen goddelike geregtigheid het daar seëgevier nie. So wêreld soos wat kan kom. En nou boonop is hulle reg om te veg, sou iemand teen die keiser opstaan. En Paulus sê, ek het 'n verlange om ook aan hulle die boodskap te gaan bring. Wat ek nou maar dink is, hoe sy gedagtegang ook gewees was, al sterf ek, sal ek nog steeds die boodskap daar gaan uitdra. In my voorbereiding en my rugbybrein het ek nou natuurlik hier die groot 130 kg stut gesien. Maar hier die stut het nie net gestaan nie. Hier die stut het die bal volspoed ontvang. Nou as die stut die bal volspoed ontvang, kan jy sien die hele agterlyn is al klaar by die medics. Hulle wil nie eers die tackle vat nie. So dan sal natuurlik die getroue flank waar haar die tackle gaan maak, wat sy hand opsteek om te sê, hy's myne, ek sal hom gaan duik. En dan duik hom, dan sien dit net stof en hy duik die hele skare skoon stil. Dit was Paulus. Ek sal daar die duikslag gaan maak. Ek sal na Rome toe gaan. Ek sal daar gaan preek. Daar by die moeilikste van mense. Ek sal die evangelie daar gaan bring. En dink maar net eenvoudig, hoe dankbaar is u, dat iemand aan u die evangelie verkondig het. Wat 'n vrede mens daarna ervaar het. Dat mens kan rus, siele rus kan ervaar in die Here. Daar die vooruitsig om die Here te ontmoet, om in die strate van goud te loop, dit klink soos 'n sprookiesverhaal, dit klink of dit nie eers werklikheid is nie. En dis wat ons eersdaags gaan beleef. Dit is wat jou geliefdes kan beleef. Sal jy net die boodskap bring? Sal jy ook aan hulle die boodskap gaan oordra? Want ons lewe in 'n wêreld wat so sondig is, so selfvoldaan is. Die mensdom is so in 'n poel van sonde, soos 'n vis in water wat nie eers weet hoe nat hy is nie. So is die mense in hulle sonde. Hulle besef nie eers, hulle het 'n nood nie. Maar die evangelie boodskap vlek daardie hart van die mense oop en wys hulle diep donker harte dat hulle 'n nood het aan 'n verlosser. Hier is die enigste boodskap wat mense kan red. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die enigste boodskap wat die mense kan red. Die enigste boodskap wat op ons lippe moet wees. En dit is so hartseer dat daar geen meer bekering gepreek word uit kansels uit nie. Die wet nie eers meer gelees word nie. Sonde word nie genoem nie, want net trap ons op iemand se tone. Mense raak so sensitief. En soos wat ons ook vanoggend gesê het, Christendom is terselfdertyd die maklikste en die moeilikste ding. Dieselfde met die evangelies. Is die maklikste, want jy weet jy is in gehoorsaamheid teenoor God. Maar die moeilikste, want is omdat jy met mense lewe. So die boodskap van mense moet gaan oordra. Want mense het 'n eiertjie te lê oor elke ding. Want hulle geniet hulle sonde en wees jy, hoe durf jy om hulle te sê hulle is verkeerd? So is dit eintlik maar so spotwoord onder ons studente. As jy aangespreek voel en dit voel of iemand op jou tone trap, as jy tone heel moontlik op die verkeerde plek gewees. En so ervaar die mense die evangelie boodskap ook. Maar steeds moet ons sout wees en lig wees in 'n verlore gaande wêreld. Maak jy nog geen persoon ontmoet wat spyt was dat iemand aangehou het en aangehou het om die evangelie boodskap aan hulle te deel nie. Inteendeel is hulle baie bly dat jy aangehou het, al het hulle afgeraai, hulle weggejaag. Ons kan nie skroom om die boodskap aan elke persoon te deel nie. So daarom wil ek 'n vraag vra. Is u reg vir Rome? Hier in die kerk is dit dalk baie lekker, baie gemaklik. Maar is daar buite, soos die Engelsman sê, waar die tyre die teer tref? Is daar buite wat ons werklik sal sien of iemand 'n hart het vir die evangelie, al dan nie? Lukas het Paulus se woorde neergepen in Handelinge 20 vers 24. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here ontvang het om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. Dus elke lidmaat, elke kind van die Here se verantwoordelikheid om ook daardie gretigheid in hulle harte te hê om die boodskap te gaan bring. Dit moet ons visie wees. Die evangelie moet konstant in ons gedagtes wees. Want deur die evangelie word ons ook heilig gemaak. Reinig die Here ons gedurig van sonde. En dit is so wat ons die boodskap kan gaan oordra. Maar ons sien ook in die laaste gedagte dat Paulus skryf dat hy onbeskaamd is om die evangelie te preek. Hy skaam hom nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, skryf hy in Romeine 1 vers 16. Is daar die gretigheid, daar die wil wat uiteindelik ook oorgeloop het, dat hy hom nie eers skaam oor hierdie boodskap nie? En ons sien dat hy juist rede gehad het om hom te skaam, om weg te staan, om te sê, maar ek wil nie regtig hierdie boodskap gaan oordra nie, want het was as gevolg van hierdie evangelie boodskap, dat Paulus in die tronk van Filippi was. Hy was nie welkom in Thessalonica gewees, juist oor die evangelie nie. Hy moes gevlug het uit Damascus en Berea uit, die mens het hom uitgejak en uitgejou in Athene, hy het hom as een dwaas gehou in Korinthe, en boonop het hulle om uitgejou en uitgejak as een lasteraar en as een sondaar in Jerusalem. En na al hierdie gebeure, na al hierdie spreekwoordelike klippe wat na hom gegooi is, en na was klippe selfs ook, sê hy nog steeds, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Daar die absolute vertroue in hierdie evangelie boodskap, dat het moet gepreek word, maak nie saak wat die mense sê nie, maak nie saak of hulle aanstoot neem nie, hulle moet die boodskap hoor, en slechts die Here sal haar harte sag genoeg maak, om die boodskap te ontvang, maar ons doel is om die boodskap oor te dra, op een onbeskaamde wyse, om nie te skroom, om nie terug te staan, maar om te gaan, met een gretige hart, met die visie op die Here, dat hy hier die roeping op ons levens geplaas het, so moet ons uitgaan na hierdie verlore gaande wereld toe. Denk jy maar net in, as die kerk van Christus regtig erns maak met die saak, en elke persoon ten minste een sele week by die Here uitbring, daar sal een lewing uitbars. Die Here sal krachtig kan werk, want ons mense met gewillige voete wat uitgaan om te preek, as mense wat uitgaan met die sekere wete dat God een opdrag aan hulle gegee het om die boodskap te gaan oordra. Suid-Afrika sal onherkenbaar wees as die mense by die kruis kan uitkom, maar ons sit die kerkbanke vol, die kussings plat, en ons vergeet van die evangelie. Dit is erg dat daar besluite moet geneem word en ons toos en ons klomp opinies wat gelig wil word oor klomp onnodige sake. En as het kom by sending is almal stil. As het kom by sending is mense se beersies toe en hart het nie oop vir die sendelinge daar buiten nie. Maar as sendelinge al buiten wat absoluut hulle lewe gegee het. Ek denk maar aan ons doem nie daar so in Botswana. Ons as student het die vorige gehad om daar so op uitreik te gaan en hy sê hy werk met hierdie een persoon sekerlik al 3 jaar. En een dag toe bied iemand anders om net geld aan en daar gaan hy. En hy bly daar so. En hy gaan na die volgende persoon toe en deel die evangelie. Pak nie so goed op en loop nie. As ons nie daar die drijf ook kan hê, in die plek waar ons leef, in die posiesie wat ons bekleed by die werk, by die universiteit, by die huis, in die familie, dat ons oog gevestig sal hou op die Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan hom. U weet dat die see van Galilea en die dooie see dieselfde voedingsbron het. Maar as het drastiese verskil tussen die see van Galilea en die dooie see. In die see van Galilea is daar vis lewe. Daar word vis gevang. Dis juist daar so waar die disciples in haar die groot storm was, waar Jesus op die see na hulle toe aangestap gekom het. Maar ons sien die totale teenoorgestelde in die dooie see. En ons kan agterkom in die naam daarvan. Dis dood. Geen lewe nie. Al verskil is, die see van Galilea het weer uitloop. en die dooie see hou al die water net vir homself. En dieselfde sal u ook sien in 'n Christense lewe. As ons geloof nie oorgaan tot werke nie, sê Jakobus 2 dat het in sigself dood is, dan beteken het niks nie. En so baie mense sukkel met heiligmaking, en dis omrede omdat hulle nie uitgee nie. Is opvallend dat Ari Torri skryf in sy boek Basic Steps to Spiritual Growth, sê dit is om Bybel te lees om te bid, en die derde is om te getuig. So baie mense skeep hierdie aspekte af, en vooral om te getuig. En dan wonder ons, hoekom groei die mense nie geestelik nie? So skryf Dr. Albert Moller, die president van die Southern Baptist Theological Seminary, ook die volgende: "We are called to be people of the truth, even when the truth is not popular, and even when the truth is denied by the culture around us." Daarom skryf Paulus ook vir Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 2: "Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering." Onbeskaamd om die boodskap te gaan oordra, want het is die krag van God. Hierdie woord krag in Grieks is dynamos. Kan jy hoor soos wat dit klink? Dit klink soos dynamiet. Baie mense is baie bevrees vir dynamiet, want het een geweldige potentiële krag. Dit kan stede verpletter. Dieselfde woord word gebruik as het in vergelijking getrek word by die evangelie van Christus. Soveel krag soos wat daar in dynamiet is, soveel meer krag is daar in die evangelie van God, om te dink dat hier die boodskap iemand van die dood na die lewe kan bring, om iemand soos 'n brandhout uit die vuur uit te pluk. Dit is die krag wat daar in die evangelie boodskap is. En daar is geen twyfel daaraan nie. Die evangelie is die krag van God tot redding. Maar die vraag is net, gaan ons terugstaan en skaam wees rondom hierdie boodskap? Gaan ons die mense evangeliseer hier binne, om te sê, maar wat jy nou doen is verkeerd? En as jy maar net toch die Here ontmoet het, of gaan ons daar die gedagtes uitbring in woorde? Want die evangelie is immers woorde. Dis nie net 'n goeie voorbeeld nie. Ons moet die evangelie preek, ons moet praat, sonder enige afwatering, sonder enige kompromie. Want ons kan nie sout wees vir die wêreld as ons al ewig die boodskap, kom ons gebruik die Engels, sugarcoat nie. As 'n rede hoekom ons sout moet wees. Ek sluit af. Die hart van die evangelie prediker word geopenbaar daarin dat hy besef dat hy 'n skuldenaar is teenoor God en mens. Elke mens voor die voet, as daar asem is in sy longe, sal hy die boodskap hoor. As hy ore het om te hoor, moet hy hoor. Maar verder meer word het ook geopenbaar dat het nie net, dat het nie so swaar ding is nie, maar dat iemand wil preek, dat hy wil uitgaan, nie net as 'n swaar taak sien nie. Om te lewe is Christus, om vir hom te lewe, om vir hom die boodskap oor te dra, om vir hom teenoor hom gehoorsaam te wees, om dit te wil bring sonder enige afwatering. Ons het gekyk na die lewe van Paulus as die voorbeeld hiervan. Maar ek wil vir u sê, elke wat hier sit, staan in die skoene van Paulus. Jy is 'n evangelis. Die Heer het jou gered. Die Heer het sy gees aan jou gegee. Die automatische uitvloeisel sal wees dat die getuie is. Jy sien die verantwoordelikheid. Jy sien dat ons elkeen een rol speel, daarom is ons die lichaam van Christus. Is nie net die predikant wat moet preek nie. Is nie net die kerkraad wat moet preek nie. Elke persoon. Maak jy saak hoe oud, hoe jonk. As jy die evangelie verstaan op kleuterskool, kan jy hom al breek. Maar daarom wil ek nou afsluit met vraag. Is dit jou hart waarvan gepraat word? Is jy gretig om te gaan preek? Besef jy die verantwoordelikheid om hier die boodskap te gaan uitdra? En ek wil jy met die laaste vraag los. Wat sou gebeur het, as iemand nooit aan jou die evangelie verkondig het nie? Dis wat gaan gebeur aan die mense, as jy nie jou verantwoordelikheid nakom nie. Amen. Kom ons buig ons hoofde en bid saam. Ons almagtige God, Here, ons dank u vir u, vir u woord wat u aan ons gegee het, vir die boodskap wat u ook so aan ons openbaar. Here, maar meer nog wil ons dankie sê vir die geleentheid dat ons medewerkers van u kan wees. Here, daar is geen ander vreugde wat vergelyk kan word om in u wil te wees nie. Here, niks op aarde sal ooit daarmee opgemeet kan word nie. Maar Here, as ons hier die waarhede uit die skrif hoor, besef ons maar net, dat U ons 'n geweldige groot geleentheid bied. Here, ons wil U vra dat U ons asseblief die krag en die genade sal skenk, om instrument in U hand te wees. Here, dat ons onbeskaamd hierdie boodskap sal uitdra aan 'n wêreld wat het so nodig het. Here, ek wil kom bid en vra dat U ons elkeen sal ondersteun in hierdie dienswerk. Dat U ons gedurig deur daaraan sal herinner. En Here, mag ons ook so instrumente in U hand wees. Ons vra alles tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Here, U seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.